Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kembali kita lanjutkan membaca Sarah Masail Jahiliyah karya Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Tadi disampaikan tiga jenis al-khariqah lil'adah, ada mukjizat. Jika itu terjadi pada seorang nabi, ada karomah jika itu terjadi pada orang yang soleh. Namun satu hal yang perlu diketahui bahasanya, a'damul karomah al-istiqomah. Bahasanya, karomah yang paling top, yang paling hebat, itu adalah istiqomah dalam taat. Ya, dalam keadaan kanan dan kiri tidak kondusif untuk taat, maka orang yang bisa bertahan dalam taat, dalam suasana yang tidak kondusif untuk taat, maka ini satu hal yang khariqah lil adah. Ini ada di antara bentuk khariqah lil adah, bahkan dia adalah karamah yang paling top, yang paling keren, yang paling hebat, istiqomah dalam taat. Kemudian yang ketiga, jika terjadi pada orang yang fajir, bukan pada orang yang saleh, ya, maka ini adalah ahwal syaitaniyah. Adalah berbau dengan setan. Ada punya hubungannya dengan setan. Yang tadi disampaikan ada dua kemungkinan. Boleh jadi ini syakwadat, boleh jadi ini tipu-tipuan, trik. Ya, pakai teknik-teknik tertentu sehingga kelihatan terbang padahal tidak, misalnya. Atau hiyal atau ya trik dan tipu-tipuan, ya, atau sihir takhyili. Sihir ada dua macam, sihir takhyili dan sihir hakiki. Ada sihir imajinatif dan ada sihir real. Sihir real itulah yang sihir yang menyebabkan orang yang semula sehat jadi betul-betul sakit, bahkan mati misalnya. Ya, maka itu sihir hakiki, boleh jadi ya, santet, tenun, dan yang lainnya. Ada kemudian sihir takhyili, sihir imajinatif. Dia cuma mengubah khayal saja. Atau dalam bahasa yang lain, sihir takhyili itu disebut dengan ya, tipuan pandangan mata. Sihir dalam bentuk tipuan pandangan mata. Itulah sihirnya tukang sihir Fir'aun. Ya, sihir mereka sihir takhili. Mereka lemparkan tali dan tongkat, kemudian kelihatan. Dan mereka sihir mata manusia. Maka sihirnya itu pada mata orangnya, bukan pada bendanya. Maka mereka sihir mata orang sehingga melihat tali dan tali tersebut betul-betul bergerak. Itu ular dan betul-betul bergerak. Tongkat-tongkat itu dilihat sebagai ular besar dan kelihatan bergerak. Padahal realitanya tidak. Tongkatnya tetap diam di situ dan dia tidak jadi ular. Cuma kelihatan ular dalam pandangan orang yang terkena sihir. Pandangan mata orang yang terkena sihir. Maka ini sihir takhyili. Dan perlu diketahui bahasanya akidah Mu'tazilah hanya mengakui sihir takhili dan mengingkari sihir hakiki, lain halnya dengan ahlu sunnah yang mengimani adanya dua-duanya. Dan mereka yakini bahasanya sihir hakiki itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka jika ada tukang sulap yang bisa nyulap daun jadi duit misalnya, makanya ada dua kemungkinan. Boleh jadi sihir takhyili. Daun itu tetap daun. Daun itu tetap daun. Cuma mata orang disihir sehingga daun kelihatan sebagai uang. Atau kemudian di sini ada peran setan. Setan punya sekepok duit, kemudian daun tadi dia ambil atau dia tutupi, kemudian duitnya tersebut betul-betul ada duit real yang dibawa oleh setan. Yang dibawa oleh setan. Maka dua kemungkinan. Nah, maka demikian juga hal yang aneh-aneh. Orang kelihatan bisa terbang atau kemudian terlihat terbang di atas udara, maka boleh jadi itu tipuan pandangan mata, sihir takhyili. Orangnya mojok di situ duduk, namun enggak kelihatan. Orangnya mojok di situ duduk, namun dia enggak terlihat karena sihir takhyili, dan terlihat dia lagi pamer terbang. Padahal sebenarnya dia cuma duduk di situ nongkrong sambil ngerokok, sambil ngudut, namun orang kemudian kelihatan dia terbang. Itu sihir takhyili. Namun mungkin juga itu adalah karena istighdam syaitan, istighdami syayatin, menjadikan setan sebagai khodam. Maka setan yang gendong dia, kemudian terlihatlah dia terbang, berada di awang-awang, terbang di udara. Nah, kemudian kita lanjutkan, fama yajri ala aidiha ula'il fajarah, fajarah jamak dari fajir. Maka apa yang terjadi pada tangan mereka-mereka, orang-orang yang jauh dari agama, ahli maksiat, min syakwadat, dari syakwadat, itu kemampuan luar biasa karena tipu-tipuan. Wasyirki dan kemusyrikan, huwa min a'mali syaitin, ini adalah aktivitas setan. Atau min hialihim, kalau bukan karena bantuan setan, maka itu tipu-tipuan. Wadajlihim dan kebohongan dan penipuan terhadap manusia. Wahia umur, dan ini adalah satu perkara yang mereka pelajari, fima bainahum, di antara sesama mereka, sebagaimana mereka mempelajari sihir. Sebagaimana misalnya contohnya terjadi di zaman Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, ada sejumlah orang dari satu tarekat tertentu yang dia menampakkan diri kalau tidak mempan dibakar. Namun ini adalah hial, ini adalah cuma akal-akalan, ada trik saja. Karena mereka punya satu jenis minyak tertentu yang jika dioleskan di tangan, maka disentuhkan ke api, maka tidak terkena api. Ada satu jenis minyak tertentu. Yang ini kemudian jadi resep rahasia di antara sesama mereka. Oleh karena itu maka Ibnu Taimiyah nantang mereka. Ayo, kemudian beliau mau membuktikan bahasanya itu cuma dajjal saja, cuma penipuan. Bukannya karena mereka ini wali, cuma ini tipu-tipuan saja. Kemudian kita dan beradu dilihat oleh banyak orang. Siapa yang telunjuknya terbakar maka dia kalah. Siapa yang terbakar maka dia kalah. Maka mereka pada awalnya nyanggupi. Setelah itu kata beliau, semuanya harus, semua tangan harus dicuci pakai ini. Yang itu melunturkan minyak mereka. Ayo, saya sudah bersihkan tangan saya. Silakan bersihkan tangan Anda, dan siapa yang kebakar tangannya kalah. Siapa yang terbakar jarinya maka dia kalah. Maka orang tersebut kemudian mundur ke jadinya. Kemudian mereka enggak, dan seterusnya. Akhirnya intinya mereka enggak jadi melayani apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah itu Ibnu Taimiyah menyampaikan kepada publik, kenapa mereka enggak berani? Karena kehebatan mereka itu bukan karomah wali. Ini adalah semata-mata ad-dajlu. Ini adalah penipuan. Ini adalah akal-akalan. Karena mereka pakai minyak ini, yaitu jika dilumurkan ke tangan maka tidak akan mempan terbakar oleh api. Asalkan tangannya dibersihkan, dicuci betul-betul bersih, maka maka tangan tersebut tetap terbakar. Nah, wala yunsab ilal anbiya, dan kemampuan yang perdukunan tadi boleh jadi karena bantuan setan atau karena hial, tipu-tipuan, ini tidaklah dinisbatkan pada para nabi dan para pengikut nabi sedikit pun darinya. Oleh karena itu, tatkala orang-orang Yahudi menisbatkan sihir kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Allah sanggah mereka. Dengan Allah katakan bahasa sihir adalah kekafiran, dan kekafiran tidaklah dinisbatkan kepada para nabi, dan Sulaiman alaihissalam adalah termasuk para nabi, dan tidaklah layak bagi Sulaiman memiliki sihir, dan tidak mungkin dia punya sihir. Kemudian poin selanjutnya adalah beribadah kepada Allah dengan bentuk siulan dan tepuk tangan. Qala al-musannif rahimallahu taala, ta'abbutuhum bil muka'i wa tasdiyah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tepuk tangan, wa tasdiyah, dan siulan. Penjelasannya, di antara perilaku jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka adalah mereka ta'abud, yaitu mendekatkan diri kepada Allah bil muka wa tasdiyah, dengan tepuk tangan dan bersiul. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat yang ke-35, tidaklah sholat mereka di dekat Ka'bah kecuali tepuk tangan dan siulan. Artinya, tidaklah kegiatan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di dekat Ka'bah Al-Musyarafah kecuali sekedar tepuk tangan dan siulan, atau siulan dan tepuk tangan, maaf. Al-muka wa as-safir. Ya, muka adalah as-safir, siulan, wa tasdiyah adalah at-tasfiq, tepuk tangan, bil-aidi dengan tangan, wal-akuf dan telapak tangan. Mereka lakukan hal ini indal bait di dekat Ka'bah, dan mereka menamai kegiatan mereka ini dengan sholat, dan mereka bermaksud dengan kegiatan tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika, dan hal tersebut adalah di antara ma zayyana lahum syayatinul insi wal jinni. Adalah satu aktivitas yang nampaknya indah, yang dibuat oleh indah oleh setan, manusia dan jin. Karena ibadah tidaklah boleh kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Dan ibadah itu tauqifiyah, menunggu dalil. Orang tidak boleh mengada-adakan syai'an, satu jenis ibadah, satu aktivitas ibadah, min indi nafsihi, dari murni inisiatifnya sendiri. Atau dia dapatkan dari orang lain, namun itu satu hal yang tidak Allah syariatkan. Kemudian dia beribadah dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal kegiatan tersebut tidak memiliki aslun, tidak memiliki dasar dalam syariat. Ya, maka di antara kegiatan ibadah orang musyrik jahiliyah di samping Ka'bah, ada satu aktivitas siul dan tepuk tangan dengan rangkaian tertentu yang mereka buat, dan mereka yakini ini mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ini tergolong bid'ah dalam ibadah. Apa yang mereka lakukan itu bid'ah. Oleh karena itu, masail jahiliyah itu statusnya macam-macam. Ada yang statusnya syirkun, ada yang statusnya bid'atun, dan ada statusnya maksiatun. Tergantung bentuk perilaku jahiliyah tersebut. Perilaku jahiliyah yang dimaksudkan di sini di poin ke-21 adalah perilaku jahiliyah yang statusnya adalah bid'ah. Dan dari sini maka diambillah dan disimpulkanlah hukum haram dua hal ini, yaitu safir, yaitu bersiul dan tepuk tangan, meskipun seorang tersebut tidaklah bermaksud dengan dua kegiatan tersebut al-ibadata, beribadah. Alasan kenapa haram, li'anna fidzalika, karena hal tersebut menyerupai orang-orang musyrik. Ya, demikian pandangan Syaikh Al-Fauzan. Yang ini tentu tidak menutup kemungkinan ada pandangan yang lain. Dan realitanya ada pandangan yang lain dalam masalah ini. Semacam tentang kemudian hukum tepuk tangan, maka ada rincian tidak seluruhnya haram. Tidak seluruhnya haram sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di syarah beliau untuk Iqtida Siratal Mustaqim, yang insya Allah akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Wa tasfiq, dan tepuk tangan hanyalah Nabi bolehkan untuk khusus untuk perempuan. Itu pun ingdal hajah, ketika ada kebutuhan, semacam mengingatkan imam ketika imam lupa dalam sholatnya. Karena suara perempuan, jika suara tersebut atau perempuan tersebut di bihadrati rijal, di hadapan banyak laki-laki, suara perempuan adalah fitnah. Dan laki-laki tidak boleh menyerupai orang kafir, tidak boleh pula menyerupai perempuan dengan melakukan tepuk tangan. Maka jika laki-laki melakukan tepuk tangan, di sini disampaikan oleh penulis, pensyarah, maka itu terlarang karena dua alasan, menyerupai orang kafir, dan yang kedua adalah menyerupai perempuan. Sebagaimana di catatan kaki dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbihu lirijal wa tashfiqu linnisa." Mengucapkan tasbih untuk mengingatkan imam itu untuk laki-laki, dan tepuk itu untuk perempuan. Diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Namun tepuk untuk perempuan, itu penjelasan An-Nawawi, misalnya di Syarah Sahih Muslim, tidaklah demikian, tidaklah kemudian bagian dalam telapak tangan dengan bagian dalam telapak tangan, bukan demikian. Maka tepuk tangan untuk perempuan ketika mengingatkan imam itu tidak dalam bentuk bagian dalam dengan bagian dalam, namun bagian dalam dengan luar, atau kemudian baik itu yang kanan, bagian dalam yang kanan kepada luar yang kiri, atau bagian dalam yang kiri ke luar yang kanan, atau luar dengan luar, atau dalam dengan paha. Atau dalam dengan paha, maka ini dipukulkan di paha. Demikian penjelasan fuqaha para ulama fikih dalam tentang yang dimaksud dengan wa tasfiq linnisa. Alasannya karena jika demikian nanti dikhawatirkan adalah orang main-main dan bukan orang mengingatkan imam dalam sholat. Kemudian dalam hadis Sahal ibn Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa aku lihat kalian sering tepuk tangan? Man robahu syai'un, siapa yang mengalami keraguan atau mengalami sesuatu dalam salatnya, falyusabbih, maka hendaklah dia mengucapkan tasbih. Wa idza sabbaha, dan jika ditasbih, ultufita ilaihi, maka hendaknya imam menoleh. Wa innama at-tasfiqu lin-nisa, karena tepuk tangan itu khusus untuk perempuan, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka jika terjadi sesuatu dalam sholat, dan ini tidak mesti hanya dalam bentuk lupanya imam, namun sesuatu yang lain, ketika semacam di zaman Nabi, atau ketika contohnya dalam hadis atau dari perbuatan sahabat, ketika Abu Bakar jadi imam, kemudian datanglah Nabi. Maka ini terjadi sesuatu dalam sholat, maka para sahabat bertasbih. Saat para sahabat bertasbih dengan maksud bahasanya Nabi itu datang, maka Abu Bakar menoleh. Ada apa? Dan menoleh, oh ternyata Nabi datang. Dia pun kemudian mundur. Mungkin ini contoh penerapan hadis ini. Kemudian perilaku jahiliyah yang ke-22 adalah menjadikan agama mereka sebagai lahwan wa la'iban, hal yang melalaikan dan main-main. Qala al-musannif rahimallahu taala, innahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Mereka orang jahiliyah menjadikan agama mereka sebagai sesuatu hal yang melalaikan, wa la'iban, dan main-main. Ya, maka di sini ada al-lahwa dan ada al-la'ib. Maka penjelasannya, al-lahwa adalah kullu batilin, segala hal yang batil yang melalaikan dari kebaikan dan kebenaran. Sedangkan main-main adalah kebalikan dari serius. Dan main-main maknanya adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka menjadikan hal yang melalaikan dan main-main sebagai agama untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal adalah di antara agama jahiliyah. Dan perilaku jahiliyah ini masih eksis, masih mawjudun, eksis dan ada di kalangan tarekat sufiyah. Mereka menjadikan menabur bana, mereka jadikan nyanyian sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Mereka mendekatkan diri kepada Allah bil aghani, dengan nyanyian. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menabur bana. Maka nyanyian dan alat untuk bernyanyi adalah lahwun wa la'ibun. Adalah satu hal yang melalaikan dan permainan. Dan ini adalah wa ya muharramatun fi haddi dzatiha. Dan dia adalah satu hal yang haram pada zatnya. Maka bagaimanakah hal ini dijadikan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada lillahi azza wajal, kepada Allah azza wajal. Dan serupa dengan mereka orang-orang sufi saat ini, orang-orang yang menjadikan anasyid yang mereka namai dengan nasyid islami, mereka jadikan sebagai sarana untuk mengajak manusia, sarana dakwah mengajak manusia kepada agama Allah. Demikian mereka katakan. Ad-da'watu ilallahi azza wa jal minad-din. Maka dakwah itu bagian dari agama. Maka tidaklah dimasukkan ke dalam dakwah satupun nyanyian. Wa minal an'am, demikian juga nagham wa nada ternimat dan nada alatitulhin nufus yang melalaikan jiwa dan menyibukkan manusia sehingga jauh dari mengingat Allah dan dari membaca Al-Quran. Wa yamin syiaratil manahid isbiyah, maka ini diantara syiar manhaj dakwah yang dilakukan oleh oleh orang-orang hisbi, orang-orang yang menyimpang, dan dia bukanlah bagian dari sarana dakwah. Lianna dakwah tauqifiyah, karena sarana dakwah itu mengikuti dalil. Dan Nabi SAW mengajak manusia kepada Quran dan Sunnah. Nabi memberikan al-wa'ad wal-irsyad, memberikan nasihat yang menyentuh hati, wal-irsyad atau bimbingan, atau debat bila tiya'asan dengan cara yang lebih baik. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan anasid jama'iyah, nasid berkelompok atau grup nasid sebagai sarana dakwah. Membacakan syair yang jayid, yang bagus, wan nazih dan bersih untuk menyanggah orang-orang musyrik dan membela Islam, semacam syair yang dibuat dan dibacakan oleh Hasan ibn Sabit radallahu anhu, atau untuk menyemangati alan amal untuk bekerja, menyemangati perjalanan saat safar, maka itu semua satu hal yang ada di masa Nabi dan dibenarkan dan dibolehkan oleh Nabi, dan itu tidaklah serupa dengan anasyid al-jama'iyah, nasyid berjamaah, nasyid berkelompok, al-musta'malah al-an yang dilakukan saat ini. Maka tidak boleh mengkiaskan anasyid dengan syairnya Hasan ibn Sabit. Lima bainahuma minal al-fariq al-wadih, karena terdapat perbedaan yang gamblang. Ya, maka ada beberapa poin yang dibahas oleh pensyarah di sini. Ya, maka yang pertama tadi beliau membahas sufiyah dan penyimpangan sufiyah dalam masalah ini. Ya, maka beliau katakan bahasanya nyanyian itu adalah satu hal yang haram pada zatnya. Ya, maka kaidah dalam masalah kaidah dalam masalah bid'ah, maka di antara bentuk bid'ah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang mubah, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang haram. Maka jika sesuatu itu adalah hal yang haram, orang melakukannya, maka itu maksiat, murni maksiat. Dan ketika hal yang haram itu dijadikan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya tidak hanya lagi maksiat, namun maksiat dan bid'ah. Maka tadi beliau katakan wal aghani wa alatuha lahun wa la'ibun. Maka memukul rebana atau menabuh rebana, maka dia adalah alat musik yang pada dasarnya adalah haram. Kemudian ketika ini dijadikan bahasanya dengan menabuh rebana itu meningkatkan kesolehan dan meningkatkan ketakwaan, menambah ganjaran dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka jika menabuh rebana ini tidak dalam hal yang di sana ada rukhsah, ada kebolehan dalam syariat, maka ini maksiat dan ini bid'ah, karena dijadikan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kemudian tentang aghani, tentang nyanyian, maka beliau juga mengatakan bahasanya ini adalah muharramatun fi haddi dzatiha. Ya, maka pada zatnya itu sendiri dia adalah satu hal yang haram. Ya. Maka tentang hukum nyanyian tanpa alat musik, maka sebenarnya ulama berselisih pendapat. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Nyanyian dalam artian suara yang berirama, suara yang bernada tanpa alat musik, atau kemudian nyanyian semata. Maka ada yang mengharamkannya secara mutlak, semacam beliau di sini mengatakan bahasanya aghani adalah muharramatun fi haddi dzatiha. Dan ada yang menilai bahasanya aghani itu haram manakala beriringan dengan alatul lahwi, dengan alat musik. Jika tanpa alat musik maka diperbolehkan. Dan ada pendapat yang lain yang ketiga yang saya tidak ingat persisnya. Maka di sini kita jumpai pendapat pensyarah yang beliau termasuk ulama yang berpandangan dan menilai bahasanya aghani fi haddi dzatiha itu adalah satu hal yang haram. Dan ini adalah salah satu pendapat dalam masalah ini, dan namun ada pendapat yang lain dalam hal ini yang membolehkannya. Dan wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang membolehkannya tanpa alat musik satu pendapat yang lahu kuwah, memiliki sisi kekuatan dari sisi dalilnya. Ya, kemudian pembahasan yang kedua, kemudian atau pembahasan yang lain tentang masalah anasyid Islamiyah, maka di sini kita jumpai pengingkaran beliau, pengingkaran pensyarah Syaikh Al-Fauzan terhadap penggunaan anasyid Islamiyah, nasyid Islami sebagai sarana dakwah. Dan beliau menyampaikan bahasanya, di sini kita jumpai pendapat Syaikh Al-Fauzan bahasanya wasailu dakwah itu tauqifiyah. Walaisat min wasaili dakwah li'anna dakwah tauqifiyah, yaitu maksudnya li'anna wasaili dakwah tauqifiyah. Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama kontemporer. apakah wasail dakwah tauqifiyah ataukah bukan? Ini kita jumpai di sini pendapat Syaikhul Al-Fauzan, dan namun ada pendapat yang lain, misalnya pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Enggak boleh sampaikan bahasanya wasail dakwah itu bukan tauqifiyah. Dalam artian dia bisa berkembang dengan perkembangan zaman, yang penting itu minimal mubah. Yang penting minimal mubah, bukan satu hal yang haram, bukan satu hal yang statusnya maksiat. Kalau satu hal yang haram dan maksiat digunakan sebagai sarana dakwah, wasil dakwah, nah itu yang tidak boleh. Namun minimal itu satu hal yang mubah, maka tidak mengapa. Dan perlu diketahui bahasanya yang berpendapat bahasanya dan di antara yang berpendapat wasil dakwah tauqifiyah atau yang populer mempopulerkan pendapat ini adalah Syaikh Abdul Salam Barjas, dan beliau punya buku khusus dalam masalah ini. Beliau punya buku khusus yang menegaskan bahasanya wasil dakwah tauqifiyah. Namun satu hal yang patut untuk diperhatikan bahasanya sejumlah ulama yang mengatakan bahasanya wasail dakwah tauqifiyah itu bukan berarti menolak kemajuan atau kemudian piranti-piranti modern, alat-alat modern dalam dakwah. Maka nanti mereka akan membedakan antara wasail dengan adawat. Maka nanti mereka akan membedakan antara wasail dengan adawat, sarana dengan alat. Maka sarana Nabi untuk wasilah Nabi untuk dakwah, semisal tulisan, dalilnya surat. Nah nanti alat adawatnya nanti bisa beda, nanti bisa buletin, bisa kemudian majalah dan yang lain. Kemudian sarana, kemudian di antara wasilah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kemudian ceramah dengan lisan, bicara dengan lisan. Nanti adawatnya boleh jadi rekaman MP3 dan yang lain. Maka nanti mereka boleh-boleh kan membedakan antara wasilah dan adawat. Adapun ulama yang mengatakan bahasanya wasail dakwah itu ghair taqifiyah semacam Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ya maka yang penting itu bukan satu hal yang haram, maka bisa dipakai untuk dakwah. Dan tidak perlu kemudian dibedakan antara wasilah dan adawat. Maka semacam itu tidak perlu dibedakan. Ya, oleh karena itu maka tentang anasyid Islamiyah, maka kita lihat jika anasyid Islamiyah itu bentuknya adalah hakikatnya adalah nyanyian plus musik, maka itu satu hal yang haram dan jelas keharamannya. Kemudian yang kedua, jika anasyid Islamiyah tadi jika anasid Islamiyah tadi tanpa musik, tanpa alat musik, jika dia tanpa alat musik, kemudian orang tidak takarub ilallah, tidak merasa dapat ganjaran dengannya, ya cuma sekedar untuk menghibur, atau kemudian sebelumnya tanpa alat musik dan orang itu merasa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah islami dengan membacanya, dengan melantunkannya, itu tambah kemudian hidup semakin islami, semakin kafah dalam berislam dan semacam itu, maka ini bid'ah, maka ini statusnya bid'ah. Jika itu kemudian nasid yang bermusik, maka lebih-lebih lagi. Kemudian yang ketiga, anasid islamiyah. Ya, disebut Islamiyah karena liriknya yang bagus, isinya, kontennya yang bagus. yang mengajak pada kebaikan dan semacam itu, ini yang dimaksud dengan Islamiyah di sini, tanpa musik, tanpa niat takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa musik, tanpa niat takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kembali kepada hukum aghani. Maka ini kembali kepada hukum aghani, hukum nyanyian tanpa alat musik. Jika orang tersebut sebagaimana jika seorang tersepakat dengan sesolat al-fauzan bahasanya aghani itu muharramatun bi haddi dzatihi, ya sudah selesai, maka itu haram. Namun orang yang kemudian menguatkan sudut pandang yang lain dan pendapat yang berbeda, maka nanti lain masalahnya. Dan jika kemudian tadi anasid Islamiyah tanpa alat musik, tanpa niat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia cuma jadikan sebagai mana murni hiburan untuk refresh dirinya, atau kemudian untuk tansyid, ya, untuk tansyid, ya, ya, maka ini ada wajah, ya, ada wajah dengan qiyas dengan apa yang terjadi di masa Nabi. Ada sisi kemudian kesamaannya, ya, tidak kemudian terlalu mencolok bedanya. Tapi kalau itu adalah kemudian anasid Islamiyah bermusik, ya, kemudian dikiaskan dengan syair Jayyid An-Nazih yang dibaca oleh Hasan, atau kemudian sebagaimana syair perjalanan yang disebut dengan hida yang ada di masa Nabi dan Nabi bolehkan, ya, maka mengkiaskannya dengan syair, maka mengkiaskannya dengan hal ini, tentu sebagaimana kata Syaikh Shalih Fauzan, bainahuma minal fariqil wadih, terdapat perbedaan yang sangat gamblang. Maka satu sikap yang tidak benar kalau dianggap sama. Kemudian poin yang ke-23, al-irtirar bidunya, terkecoh dengan dunia. Qala al-musannif rahimallahu taala, innal hayata dunya gharatuhum, sehingga kehidupan dunia itu melalaikan mereka, mengecoh mereka. Fadhannu, maka mereka menyangka dan berkeyakinan, ana ata Allahi minha, bahasanya pemberian Allah dari dunia menunjukkan ridha Allah. Sebagaimana perkataan mereka, nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin, kami itu lebih banyak hartanya dan anaknya, oleh karena itu maka kami tidak akan mendapatkan azab. Penjelasannya, maka orang jahiliyah mereka menganggap pemberian yang mereka dapatkan berupa anak dan harta min karamihim, karena mulianya mereka di hadapan Allah azza wajal, dan indikator yang menunjukkan bahasanya Allah tidak akan mengadab mereka. Allah ceritakan di surat Saba, waqalu, dan mereka mengatakan, kami lebih banyak hartanya dan anaknya, maka kami adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan azab. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki, yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan dia menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang dia kehendaki. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi mayoritas manusia tidak tahu. Maka Allah katakan lapang dan sempitnya rezeki tidak ada hubungannya dengan hal itu. Wa ma amwalukum wala awala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, tidaklah harta dan anak kalian itu menyebabkan kalian semakin dekat dengan di sisi kami zulfa, sedekat-dekatnya. Sampai kemudian ayat selanjutnya di 39, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu, katakanlah bahasanya Rabbku itu melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan dialah yang menyempitkan rezeki. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, Dan semua yang kalian infakkan, semua kalian belanjakan dalam kebaikan, maka dia Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan ganti Allah untuk infak ini tidak mengharuskan harus ganti fisik. Boleh jadi diganti dengan ganjaran, dengan pahala di akhirat. Boleh jadi dengan keberkahan. Falaisat, maka bukanlah banyaknya harta dan anak, wasarwah dan kekayaan, dalil dan bukti Allah cinta kepada seorang hamba. Bahkan sesungguhnya Allah memberikan pada orang kafir dalam rangka supaya menjadi istidrat, menjadi umpan bagi mereka orang kafir. Sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Adapun agama tidaklah akan Allah berikan illa man yuhibbu, kecuali pada orang-orang yang Allah cintai. Diatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, kata Al-Hakim, sahihul isnad. Dalam hadis yang lain, seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding dengan satu sayap nyamuk. Artinya seandainya dunia itu ada nilainya, meskipun remeh, maka Allah tidak akan memberikan minuman kepada orang kafir meskipun hanya satu teguk air. Lalu, oleh karena itu, kenapa Allah memberikan mereka minum? Allah memberikan minum pada orang kafir bukan hanya satu teguk, namun berteguk-teguk, bahkan berliter-liter. Hal ini karena dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih rendah di sisi Allah dibandingkan nilai dan harga satu sayap nyamuk. Padahal satu sayap nyamuk tidak ada nilainya. Dan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Demikian juga para sahabat. Mereka tertimpa kelaparan, mereka tertimpa kefakiran, wal faqah, dan kesusahan hidup. Padahal mereka adalah manusia yang paling mulia di hadapan Allah setelah para nabi. Sedangkan mereka orang-orang kafir, yasrahuna wa yamrahun fin na'im. Mereka yasrahuna, mereka pergi-pergi jalan-jalan, wa yamrahuna, dan mereka bersombong-sombong dalam berbagai macam kenikmatan. Maka itu semua adalah mimbabil istidraj lahum. Ini adalah bagian dari umpan untuk mereka agar semakin awet dalam kekafirannya. Maka tidak dibenarkan berdalil bisuhati dunia, dengan bunga dunia, untuk menunjukkan mulianya pemiliknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang jadikan sebagai dalil dan bukti mulianya seorang hamba di hadapan Allah, idza kana ala amalin saleh, jika dia adalah orang yang sibuk dalam amal yang saleh. Baik dia kaya ataupun miskin, maka dia itu orang yang sibuk dalam amal saleh. Baik kaya ataupun miskin, dialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'ayir nas, tolak ukur yang dianut, parameter yang dianut oleh banyak orang, bahasanya pemilik dunia, orang yang kaya, orang yang memiliki sarwah dan kekayaan, adalah mereka adalah orang yang lebih mulia di sisi Allah. Sedangkan orang yang berada dalam kefakiran dan kesusahan, maka mereka seperti itu karena hinanya mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tolak ukur banyak orang, dan ini adalah tolak ukur jahiliyah yang dibatalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi batalkan dalam hadis di atas. Dengan Nabi tegaskan bahasanya, dunia Allah berikan pada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai itu orang kafir. Maka dunia bukan tolak ukur Allah cinta kepada seseorang ataukah tidak. Ya, kemudian tadi disampaikan zahratid dunya. Dunia itu disebut, kenikmatan dunia disebut zahrah, yang artinya bunga. Dan ini adalah istilah Quran di surat Toha. Ya, zahratil hayatid dunya, bunga kehidupan dunia. Dan kenikmatan dunia itu disebut zahrah. Ya, disebut oleh Allah sebut dengan bunga untuk menunjukkan demikianlah hakikat dunia. Banyak orang yang tertipu dengan bunga yang indah, akhirnya tidak sabar menunggu. Padahal jika bunga ini dibiarkan dan tidak dipetik, dia sabar menunggu, maka ada buah yang lebih manfaat. Maka demikianlah keadaan banyak manusia. Demikianlah keadaan banyak manusia. Mereka tidak sabar, mereka terkecoh dengan indahnya dunia, zahratil dunia. Hanya mereka tidak mau sabar, padahal seandainya mereka bersabar, maka tidak kemudian memetiknya, maka mereka akan ada akhirat yang itu khairu wa abqa, jauh lebih baik. Dan demikianlah kemudian, demikianlah dunia. Dunia itu indah, menarik sebelum dimiliki, sebelum dipetik. Setelah dipetik, layu dan tidak lagi menarik. Maka kendaraan yang mewah itu kayaknya bagus, hidup bahagia kalau punya, itu sebelum punya. Setelah punya, wah repot ternyata. Ternyata repot, ternyata biasa-biasa saja, ternyata susah. Kemudian wanita yang menarik, itu menarik sebelum dimiliki. Apalagi kemudian ada pesaingnya, wah itu semakin menarik. Namun setelah kemudian didapatkan, biasa-biasa saja. Ternyata biasa-biasa saja. Maka demikianlah bunga, menarik sebelum dipetik, setelah dipetik layu. Ya, kemudian poin yang ke-24, zuhdum fil haq idza kana alaihi du'afa. Zuhud dan benci dengan kebenaran manakala kebenaran itu dianut oleh orang-orang yang lemah. Qala al-musannif rahimallahu taala, taqud dukhul fil haq, mereka tidak mau masuk dalam kebenaran jika didahului oleh orang-orang yang lemah. Takabburan karena kesombongan, wa anafatan dan kesombongan. Maka Allah turunkan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Janganlah engkau usir orang-orang yang sibuk berdoa dan beribadah kepada Rabb mereka karena alasan mereka miskin. Penjelasannya, maka orang-orang jahiliyah mereka menolak kebenaran jika itu dipegang oleh orang-orang yang manusia-manusia yang lemah. Oleh karena itu mereka mengatakan, apakah mereka-mereka orang yang miskin Allah memberikan nikmat kepada mereka min bainina tanpa kami? Yakni artinya laisu, mereka tidaklah lebih berhak untuk mendapatkan surga dibandingkan kami. Nahnu aqdamu minhum, kamilah yang lebih dulu daripada mereka. Kami adalah lebih mulia daripada mereka. Mereka orang-orang yang lemah. Malahum qimah, mereka tidak punya nilai, mereka tidak punya kadar, yaitu kedudukan dan nilai fil mustama' di masyarakat. Maka Allah bantah mereka dengan firman-Nya, bukankah Allah lebih tahu siapa-siapakah hambanya yang bersyukur? Maka Allah Jalla wa'ala tidaklah memberikan agama ini kecuali kepada orang yang Allah cintai. Adapun dunia, Allah berikan dunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki, min ahbabihi, dari orang-orang yang Allah cintai, ataupun orang-orang yang Allah musuhi. Dan oleh karena itu maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Allah untuk mengusir orang-orang yang miskin, yang mereka adalah mengusir mereka dari majelis Nabi ketika mereka adalah orang-orang yang saleh, meskipun dalam rangka untuk menghadirkan dan mendatangkan orang-orang yang kaya untuk hadir di majelis Nabi. Kemudian yang ke-25, berdalil bahasanya sesuatu itu batil karena didahului oleh orang-orang yang lemah. Qala al-musannif rahimallahu taala, al-istidlal ala butlanihi, berdalil dan batilnya sesuatu karena didahului oleh orang-orang yang lemah. Sebagaimana firman Allah taala, "Lau kana khairan, seandainya Islam itu baik, niscaya tidaklah mereka orang-orang yang miskin dan lemah mendahului kami." Penjelasannya, maka di antara adat orang jahiliyah, mereka berdalil batilnya sesuatu karena didahului oleh orang-orang yang lemah. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mereka mengatakan, seandainya Islam itu satu hal yang baik, maka mereka orang-orang miskin tidak akan mendahului kami. Maka mereka mengatakan, kami adalah orang yang punya pengetahuan, punya wawasan, punya pemikiran, kami tahu banyak hal. Maka tatkala kami melihat bahasanya apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah kebenaran, kami tinggalkan. Seandainya itu kebenaran, niscaya kamilah orang yang dahulu mengambilnya. Fatakuna lahu, maka ketika kami meninggalkan ajaran Muhammad, maka itu dalil dan bukti bahasanya itu bukanlah satu hal yang benar. Dan ucapan semacam ini adalah min abdalil batil, kebatilan yang paling batil. Li'anal haq, karena kebenaran laisa itba'uhu mauqufan ala tabaqqati minan nas. Mengikuti kebenaran itu tidak tergantung pada pada strata manusia tertentu. Bahkan mengikuti kebenaran adalah minnah, adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan Allah beri taufik mereka untuk itu. Dan para pengikut para rasul, mayoritas mereka adalah orang-orang yang lemah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengatakan, apakah kami akan beriman kepadamu sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang yang hina. Dan firman Allah, dan tidaklah kami melihat orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang hina di antara kami dan orang-orang yang dangkal pemikirannya. Batia ra'i maknanya laisa indahum tafkir. Mereka tidak bisa berpikir dalam. Maka mereka orang-orang kafir dan musyrik beranggapan bahasanya mereka adalah orang-orang yang dalam berpikir, orang-orang yang betul-betul berakal. Maka seandainya ajaran yang dibawa oleh Nuh sallallahu alaihi wasallam adalah benar, tentu orang-orang yang dalam berpikir wal malak dan mereka para orang-orang yang kaya di antara manusia itulah yang akan mengikuti Nuh. Maka ketika mereka orang-orang yang kaya dan orang-orang yang cerdik pandai itu meninggalkan dan tidak mengikuti Nuh, maka itu bukti bahasanya Nuh tidak berada dalam kebenaran. Dan perkataan dan anggapan orang kafir dan musyrik ini adalah satu hal yang batil. Li'anal ghalib, karena yang dominan umumnya orang-orang yang kafir dan menolak kebenaran adalah ahlu taraf, orang yang hidupnya mewah, orang yang bergelimang dalam kemewahan. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Saba, tidaklah kami mengutus di satu kampung min nadirin seorang rasul illa qala mutrafuha, kecuali berkatalah, kecuali orang-orang yang kaya di kampung tersebut mengatakan, inna bima ursiltum bi kafirun, kami kafir dengan ajaran yang kalian bawa. Sedangkan mayoritas orang yang mengikuti kebenaran adalah orang-orang yang lemah dan fakir, karena mereka tidak memiliki kesombongan dan hal yang mau disombongkan. Maka berdalil terhadap sesuatu bahasanya itu benar karena diikuti oleh orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki pangkat, atau kemudian mendalili sesuatu itu batil karena diikuti oleh orang-orang yang lemah, maka ini adalah mi'yar, maka ini adalah tolak ukur, parameter, barometer orang jahiliyah. Ini parameter yang tidak boleh dipakai. Parameter semacam tidak boleh dijadikan sebagai mizanan, timbangan dan parameter untuk menimbang dan mengetahui kebenaran dan manakah kebatilan. Oleh karena itu para ulama mengatakan kebenaran tidaklah diketahui dengan tokohnya. Namun kenailah tokoh-tokoh kebenaran dengan kebenaran itu sendiri. Yang tentu kalimat ini babnya adalah bab dalam masalah bab menerima kebenaran dan bukan bab cari guru ngaji dan tempat belajar. Maka kalimat ini adalah babnya adalah bab dalam menerima kebenaran. Ketika itu kebenaran, maka kita katakan ini adalah kebenaran. Dan yang dengan itu maka kita tahu, oh maka itu berkata benar, itu berkata benar dengan timbangan kebenaran itu sendiri. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pogongrojo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca Sarah Masail Al-Jahiliyah, ada keterangan tambahan yang ini kita sampaikan berkenaan dengan halaman 79 dan masalah Al-Ashirah yang ke-10, yaitu berkenaan dengan perkataan Sesolat Al-Fauzan. Tentang perilaku sebagian orang yang beliau katakan wahada ya'ti ala al-sinati ba'din nasi al-yaum. Dan ini satu hal yang meluncur di lidah sebagian orang di zaman ini. Ya, mereka mengatakan bahasanya mereka-mereka para ulama adalah ulama haid dan nifas. Maka penghinaan terhadap ulama dengan sebutan ulama haid dan nifas, beliau katakan ini muncul di atau ada pada lisan sebagian orang al-yaum di zaman ini. Ya, maka ini satu hal yang kurang tepat, karena ini sebenarnya bukanlah satu hal yang baru, namun sudah muncul dan sudah ada sejak masa silam. Tepatnya ini sudah dikatakan oleh tokoh Mu'tazilah di masa silam, yaitu Amr bin Ubaid, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Ukaili dalam kitabnya Ad-Du'afa. Dengan sanadnya hadatsani Al-Yasa Abu Sa'dah, beliau Al-Yasa Abu Sa'dah mengatakan takallama Wasilun, satu hari Wasil bin Atha, tokoh atau pendiri Mu'tazilah, takallama yauman, satu ketika berbicara. Faqala Amr ibn Ubaid, maka Amr bin Ubaid yang merupakan tokoh Mu'tazilah yang lain mengatakan isma'u, maka dengarkanlah, fama kalamul Hasan wa Ibn Sirin wa Nakhai wa Sya'bi indama tasma'una ila khirqati haidin matruhah. Maka dengarkanlah perkataan ini, perkataan Wasil bin Atha, dia adalah perkataan yang bagus dan berkualitas, dan tidaklah perkataan Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Ibrahim An-Nakhai, Asy-Sya'bi pada saat kalian mendengarkannya kecuali kain, kecuali kain pembalut haid yang dibuang. Kecuali kain pembalut haid yang layaknya dibuang ke tempat sampah. Ya, ini perkataan Amr bin Ubaid dan penghinaan dia terhadap para ulama. Dan riwayat Al-Ukaili di kitabnya Ad-Du'afa ini sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani di kitabnya Madarikun Nadhar fi Siyasah di halaman 411. Di Madarikun Nadhar fi Siyasah karya Abdul Malik Ar-Ramadhani di halaman 411, beliau mengutip perkataan Syatibi di Al-Iktisam. Syatibi mengatakan, ya, wa beliau membawakan ada dua nukilan dari masa silam yang menunjukkan pelecehan dalam bentuk semacam ini. Maka yang pertama tadi adalah riwayat dari Al-Yasa dan perkataan Amr bin Ubaid. Ya, Ya, maka di kalau di teks Al-Iktisam karya Syatibi, Amr bin Ubaid mengatakan, ala tasma'una, tidakkah kalian dengarkan perkataan Wasil bin Atha? Ma kalamul Hasan wa Ibn Sirin indama tasma'una illa khirqata haidin mulqah. Tidaklah perkataan dan pengajiannya Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, ketika kalian dengarkan, kecuali ya, kain pembalut haid yang selayaknya dibuang. Kemudian Syatibi membawakan nukilan yang kedua, waruya, dan diriwayatkan, ana za'iman min zu'amai ahlil bid'ati kana yuridu taftilal kalam alal fiqhi. Ada satu kelompok atau satu pimpinan ahlil bid'ah yang ingin mengatakan bahasanya ilmu kalam lebih utama dari fikih. Fakana yakul, maka dia tokoh ahlil bid'ah ini mengatakan, inna ilma syafi'i wa abi hanifata jumlatuhu la yakhuju an sarawil imra'atin. Ya, ilmunya Syafi'i dan Abu Hanifah seluruhnya tidaklah keluar dari celana perempuan. Komentar Syatibi tentang hal ini, hada kalamu ha'ula az-za'irin qatalahumullah. Inilah perkataan mereka-mereka, orang-orang yang menyimpang, merendahkan ilmu agama, merendahkan ilmu fikih diantaranya. Qatalahumullah, semoga Allah memberikan hukuman yang keras untuk mereka. Kemudian kata penulis Madarikun Nadar, Athar Amr bin Ubaid dihadkan oleh Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil, wa hasanun, dan derajatnya hasan. Oleh karena itu, maka penghinaan terhadap ilmunya para ulama dengan dan menyepelekannya dengan mengatakan itu cuma sekedar dengan menyebut ulama dengan ulama haid dan nifas, itu adalah pelecehan yang sudah muncul sejak masa silam dari tokoh-tokoh kesesatan. Kemudian kita lanjutkan. Kita sampai pada masalah. Kita sampai pada karakter jahiliyah atau perilaku jahiliyah yang ke-17, yaitu menisbatkan kebatilan kepada para nabi. Qala al-musannifu rahimallahu taala, nisbatu batilihim ilal anbiya. Menisbatkan kebatilan kepada para nabi. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah, wa makafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu kafir. Demikian juga firman Allah, tidaklah Ibrahim beragama Yahudi, tidak pula beragama Nasrani. Oleh karena itu penjelasannya, di antara perilaku jahiliyah atau jalan orang jahiliyah, mereka menisbatkan mahum alaih minal kufri wadolal, kekafiran dan kesesatan yang ada pada mereka, mereka nisbatkan kepada para nabi. Sebagaimana orang Yahudi menisbatkan sihir sebagai perbuatan Sulaiman. Mereka mengatakan sihir adalah perbuatan Sulaiman. Dan sihir inilah yang alat Sulaiman untuk yusaitir, menguasai jin dan setan. Mereka tidak menyadari atau pura-pura tidak menyadari bahasanya setan adalah ciptaan Allah. Allah tundukkan setan bagaimanakah sebagaimana dia menghendakinya. Dan Allah telah menundukkan setan untuk nabinya Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka mereka orang-orang Yahudi menisbatkan sihir kepada Sulaiman. Tujuannya min ajli, dalam rangka melariskan, menyebarluaskan sihir di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengatakan ini adalah perbuatan para nabi. Demikian juga orang Yahudi dan Nasrani, mereka menisbatkan kekafiran mereka kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang merupakan imamul hunafa, pemimpin orang-orang yang bertauhid. Dan Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Ibrahim disebut bapak para nabi karena semua nabi setelah Ibrahim adalah anak keturunan Ibrahim. Mereka nisbatkan kepada Ibrahim mahum alaih minal kufri, kekafiran yang mereka lakukan. Mereka katakan ini adalah agama Ibrahim. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala raddallahu alaihim, Allah menyanggah mereka dengan mengatakan Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Akan tetapi dia adalah hanifan muslimah, seorang yang bertauhid dan seorang yang muslim. Dan Ibrahim tidak pernah menjadi orang musyrik. Inilah agama Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu annahu ala dini tauhid. Dia berada di atas agama tauhid, berlepas diri dari kemusyrikan dan orang-orang musyrik. Kebalikan orang Yahudi dan Nasrani. Wa aidan, demikian juga tidaklah muncul agama Yahudi dan Nasrani kecuali illa min ba'di Ibrahim biqurunin, berabad-abad setelah wafatnya Ibrahim. Maka bagaimanakah mungkin dikatakan Ibrahim beragama Yahudi dan Nasrani? Padahal dia adalah satu ajaran yang baru muncul ratusan tahun setelah wafatnya Ibrahim. Maka kebohongan semacamnya adalah min akbahi al-kadzib, kebohongan yang sangat jelek, kebohongan yang sangat memalukan. Karena fakta sejarah mendustakan mereka. Antara mereka Yahudi dan Nasrani dan Ibrahim kurunan tawilatan, terdapat berabad-abad yang panjang. Taurat tidaklah turun pada Musa alaihissalam dan Injil tidaklah turun pada Isa kecuali setelah wafatnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ahlil kitab wahai ahlil kitab, lima tuhajuna ifi Ibrahim, kenapa kalian bertengkar tentang Ibrahim? Karena orang Nasrani mengatakan Ibrahim agamanya Nasrani, orang Yahudi mengatakan Ibrahim agamanya Yahudi. Mereka tengkar, rebutan. Kamilah satu-satunya pewaris Ibrahim. Kata orang Nasrani demikian pula kata Yahudi. Maka Allah katakan, wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Bukankah tidaklah turun Taurat dan Injil kecuali setelah wafatnya Ibrahim? Kenapa kalian bisa-bisanya mengatakan Ibrahim beragama Yahudi ataupun Ibrahim beragama Nasrani? Semuanya salah. Karena tidak ada turun Taurat dan Injil kecuali setelah wafatnya Ibrahim. Afala taqilun, tolong gunakan akal. Tolong pakai akal. Kalau kalian pakai akal, enggak akan ngomong seperti itu yang sangat memalukan. Ini satu hal yang sangat memalukan, bukti berbicara tanpa akal. Maka berbicara enggak pakai akal itu... itu tradisi orang Yahudi dan Nasrani. Itu berbicara tanpa akal, enggak pakai menimbang. Maka semisal itu orang yang mengatakan bahasanya Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Ini contohnya seperti itu. Mirip-mirip dengan hal ini. Ibrahim agamanya Yahudi. Nasrani bilang Ibrahim agamanya Nasrani. Dan orang sekarang bilang Ibnu Taimiyah alirannya Wahabi. Ibnu Taimiyah meninggal dunia dan Wahabi atau kemudian yang dianggap sebagai Wahabi tidaklah muncul kecuali berabad-abad setelah wafatnya Ibnu Taimiyah. Maka mirip-mirip ini. Afala taqilun, tolonglah pakai akal sedikit, enggak usah banyak-banyak. Enggak usah banyak-banyak. Demikian juga firman Allah Ta'ala, kullu ta'ami kana halal li bani Israel, setiap makanan itu halal untuk bani Israel, illa ma harama Israel ala nafsi, kecuali yang diharamkan oleh Israel yaitu Yakub terhadap dirinya sebelum diturunnya Taurat, dan itu sebelum turunnya Taurat. Maka Israel yaitu Yakub itu sebelum turunnya Taurat. Maka bagaimanakah dengan Ibrahim? Maka wakadzalika, demikian karena fi hadzal ummah, di tengah-tengah umat ini ada orang yang menisbatkan kebatilan yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya dengan membuat hadis-hadis palsu atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linusrati batilihi, untuk membela-bela kebatilannya. Maka dibuatlah hadis-hadis palsu ya, tentang ya, tentang kemudian ya, merata-rata atau kemudian tentang Asyura yang tidak pada tempatnya. Supaya maka dinisbatkan kepada Nabi supaya laris di tengah-tengah kaum muslimin. Wa kadzalika min hadhil ummah, demikian juga di antara umat ini ada orang yang menisbatkan diri kepada para imam sedangkan mereka menyelisihi para imamnya, imamnya dalam akidah. Mereka menisbatkan diri sebagai pengikut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan ternyata akidahnya tidak sebagaimana akidah imam madhabnya. Namun ternyata akidahnya akidah Mu'tazilah, Asy'ariyah yang semuanya muncul setelah wafatnya para imam. Dan namun mereka menisbatkan i'tiqad dan keyakinan yang batil tersebut kepada para imam salaf. Padahal tidaklah mereka para imam salaf, tidaklah mereka berakidah Mu'tazilah. Bahkan mereka memerangi Mu'tazilah dan para ulama kalam. Ya, maka demikianlah perilaku jahiliyah. Ketika mereka ingin menyebarluaskan, melariskan kebatilan, maka dinisbatkanlah kepada tokoh-tokoh kebaikan. Dinisbatkanlah ini ya, sebagai ya, perbuatan tokoh-tokoh kebaikan, ajaran tokoh-tokoh kebaikan. Sebagian orang ingin melegalkan perbuatannya yang tidak benar, mengatakan ini adalah ajaran Wali Songo. Ya, padahal kalau kemudian dituntut, mereka pun tidak punya bukti ya, yang akurat, yang menunjukkan bahasanya ini adalah warisan para da'i yang insya Allah mereka orang-orang yang saleh di masa silam. Mereka enggak punya bukti kecuali semata-mata klaim. Mereka katakan, oh ini warisan dan ajarannya Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka katakan ini adalah kemudian warisan para imam dan tokoh-tokoh kebaikan. Padahal setelah ditimbang, setelah diteliti, dilakukan studi ilmiah, ternyata tidak demikian. Maka ini adalah karakter jahiliyah yang ada dan ada pada sebagian orang. Kemudian poin selanjutnya yang ke-18 adalah menisbatkan diri kepada para nabi namun menyelisihi ajaran para nabi. Qala al-musannif rahimallahu taala tanaquduhum fil intisab. Kontradiktif dalam penisbatan. Mereka menisbatkan diri kepada Ibrahim. Mereka mengaku-ngaku sebagai pengikut Ibrahim ma'a idharihim tarkat tiba'ihi. Dan mereka secara terang-terangan menampakkan kalau mereka tidak mengikuti Ibrahim. Penjelasannya, yang dimaksud dengan kontradiktif dalam penisbatan adalah menisbatkan diri kepada sesuatu padahal dia menyelisihinya. Maka ini adalah penisbatan yang batil dan dusta. Penisbatan yang benar adalah ketika seorang menisbatkan diri kepada sesuatu dan dia mencocokinya. Maka orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut Ibrahim, lantas dia mencocoki ajaran Ibrahim berupa mengesakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memurnikan ibadah hanya untuk Allah, berlepas diri dari orang musyrik dan tidaklah menyelisihi Ibrahim dalam satu pun dari poin-poin di atas. Maka termasuk dalam hal ini adalah penisbatan orang Yahudi kepada Ibrahim, namun mereka menolak untuk berhaji dan mereka menolak dan mengingkari untuk beribadah menghadap Ka'bah. Oleh karena itu Allah Ta'ala katakan inna awwala baitin, rumah yang pertama kali dibuat untuk manusia lalladzi bi Bakkah. Sungguh itu adalah rumah yang ada di Bakkah, nama lain dari Makkah. Mubarakan wa hudan lil alamin, yang merupakan ya, tempat yang atau rumah yang diberkahi dan petunjuk bagi semesta alam. Fihi ayatun bayinat, ada padanya terdapat banyak ayat atau bukti-bukti bayinat yang jelas dan nyata, maqamu Ibrahim diantaranya adalah maqam Ibrahim. Dan yang dimaksud dengan maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, namun tempat telapak kakinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Waman takhalahu kana amina, siapa yang masuk ke Ka'bah, yaitu ke Masjidil Haram, atau ke kana amina, maka dia adalah orang yang aman. Kalimat ini adalah khobarun bimaknal insya, adalah kalimat berita yang maknanya adalah kalimat perintah. Maka berikanlah rasa aman kepada setiap pengunjung Ka'bah. Ya, oleh karena itu, maka ini jawaban pertanyaan sebagian orang tentang ayat ini. Ya, kenapa kemudian dia kecopetan ketika tawaf dan sebagainya, padahal ayatnya mengatakan waman takhulahu kana amina. Gimana saat waman takhulahu kana amina, saya kecopetan pas tawaf. Nah, maka jawabannya, ya ini adalah kalimat berita, namun bentuknya berita, namun maknanya perintah. Berilah rasa aman kepada orang-orang yang masuk dan berkunjung ke Ka'bah. Walillahi, dan menjadi hak Allah ala nasi, kewajiban manusia, hijjul bait, untuk pergi ke Ka'bah, man istata'a ilaihi sabila, siapa saja yang mampu perjalanan ke sana. Siapa yang kufur, yaitu tidak berhaji padahal mampu pergi berhaji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka Allah tidak membutuhkan semesta alam. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahayanya orang yang tidak berhaji padahal mampu, karena Allah sebut dengan kekafiran. Allah sebut sebagai kekafiran. Wa man kafara, siapa yang kafir, yaitu tidak berhaji. Dan kafir di sini boleh jadi kafir akbar dan kafir asrar, tergantung kondisinya. Jika karena mengingkari kewajiban haji, ya maka ini kufur akbar. Namun jika karena sayang dengan duit, pelit dengan duitnya, maka ini kufur asrar. Wakadzalika, demikian juga orang yang menisbatkan diri pada imam madhab yang empat, maka wajib sesuai dengan imam madhabnya dalam masalah akidah. Jangan malah menyelisih imamnya dalam masalah akidah, sehingga berakidah dengan akidah ya, bukan imamnya, yaitu akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, ataupun Asy'ariyah. Ya. Kemudian perilaku jahiliyah yang ke-19 adalah aibul salihin bifi'li ba'dil muntasibina ilaihim, mencela orang saleh gara-gara perbuatan oknum pengikutnya, atau perbuatan oknum sebagian orang yang menisbatkan diri kepada sebagai pengikut orang saleh tersebut. Qala al-musannif rahimallahu taala, di antara perilaku jahiliyah adalah qadhuhum, mereka mencela sebagian orang saleh gara-gara perbuatan sebagian oknum pengikutnya. Contohnya adalah semacam celaan Yahudi terhadap Isa dan celaan Yahudi dan Nasrani terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan ulah oknum atau sebagian oknum pengikutnya. Penjelasannya, maka mencela orang saleh dengan perbuatan, dengan alasan perbuatan sebagian oknum pengikutnya, minal af'ali sayyi'ah, yang melakukan perbuatan yang jelek, maka mereka menisbatkan perbuatan pengikut, mereka nisbatkan dan mereka nyatakan itu tanggung jawab yang diikuti, padahal yang diikuti min habara atau bura, berlepas diri dari perbuatan tersebut. Semacam celaan Yahudi terhadap Isa karena menyimpangnya para pengikut Isa min salibiyin, yaitu para penyembah salib, dan orang-orang yang meyakini bahasanya Allah itu thalithun thalatha, trinitas, atau Al-Masih Isa itu sama dengan Allah ataukah anaknya Allah. Demikian juga orang yang mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara perbuatan sebagian orang yang menisbatkan diri kepada agamanya Muhammad, berupa para penyembah kubur, Jahmiyah, Mu'tazilah, ataupun Khawarij, ataupun orang yang tanpa kemudian dasar, kemudian tanpa pertimbangan ilmiah dan sebagainya melakukan kerusakan, pengoboman, melakukan teror. Akhirnya ada sebagian orang yang menisbatkan teror sebagai ajaran Muhammad. Maka ini adalah perilaku jahiliyah. Padahal Muhammad tidak pernah mengajarkannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkannya. Maka ini adalah contoh perilaku jahiliyah yang masih awet di zaman ini. Menyalahkan orang yang soleh atau tokoh kebaikan gara-gara ulah sebagian pengikutnya atau oknum pengikutnya. Maka kami katakan kepada mereka, orang yang mencela mereka-mereka para nabi, kami katakan hal tersebut bukanlah ajaran Musa alaihissalam. Demikian juga itu bukanlah ajaran Isa alaihissalam. Dan itu bukan pula ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika pengikut itu punya penyimpangan, maka jangan dinisbatkan kepada agamanya, kepada asalnya, namun nisbatkanlah kejelekan kepada orang yang muncul darinya kejelekan tersebut. Maka tidaklah dicela kerasulan Musa alaihissalam gara-gara orang Yahudi melakukan penyelewengan, mengganti-ganti kitab suci dan mengubah-ubahnya. Dan tidaklah dinisbatkan apa yang jadi kelakuan orang Nasrani berupa kesyirikan, penyembahan kepada salib, dan kekafiran yang jelek sebagai ajaran Isa alaihissalam. Dan tidaklah dinisbatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbuatan kemusyrikan yang dilakukan oleh para penyembah kubur yang mereka mengaku-ngaku sebagai seorang muslim. Atau kemudian tidaklah dinisbatkan dan dianggap sebagai ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai macam kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang minar rafidah wal batiniyah. Itu orang-orang Syiah wal batiniyah ataupun Syiah ekstrim yang disebut dengan sebutan batiniyah. Meskipun mereka menamakan diri sebagai seorang muslim, namun perbuatan orang-orang semacam ini tidak boleh dinisbatkan sebagai ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dinisbatkan kepada sang nabi adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti sang nabi dan beriman kepadanya. Dan dinisbatkan kepada orang yang soleh adalah orang-orang yang memang betul-betul meneladani orang soleh tersebut dan mengikutinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang terdahulu dan yang pertama kali dalam beriman dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, nah itulah yang layak untuk dinisbatkan kepada yang diikuti. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman bahwa manusia yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti Ibrahim dan Nabi ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidaklah dinisbatkan kepada imam mazhab yang empat, ma inda muntasibina ilaihi min inhirafin fil aqidah. Ini penyimpangan dalam masalah akidah yang dimiliki oleh sebagian pengikut imam madhab yang empat. Demikian juga perbuatan mereka yang perbuatan sebagian pengikut imam madhab yang empat yang menyelisihi dan menentang dalil. Maka hal-hal tersebut tidaklah dinisbatkan sebagai ajaran imamnya. Manakala imamnya nyatanya tidak mengajarkan demikian. Kemudian di antara perilaku jahiliyah yang ke-20 adalah meyakini perbuatan tukang sihir dan dukun adalah karomah wali. Asal kemudian bisa kelihatan sakti maka dianggap wali. Bisa menggandakan duit maka itu wali. Kenapa? Karena sakti. Maka ini keyakinan jahiliyah. Bahasanya wali adalah orang yang sakti. Semua kesaktian adalah bentuk karomah wali. Ini keyakinan, ini perilaku jahiliyah. Qala al-musannif rahimallahu taala i'tiqaduhum fi makhariqa as-sahara atau fi makhariqi as-sahara. Keyakinan mereka tentang kemampuan luar biasa tukang sihir dan semisal mereka. Dianggap bahasanya kemampuan hebat tukang sihir annaha min karamatis salihin. Itu adalah karamah yang Allah berikan untuk orang saleh. Wa nisbati ilal anbiya, kemudian dinisbatkan kepada para nabi. Kama nasabuhu li Sulaiman, sebagaimana mereka menisbatkan kemampuan kemampuan hebat tukang sihir itu sebagai warisan Sulaiman alaihissalam. Makharik maknanya adalah perkara-perkara yang luar biasa, yang ini di luar kebiasaan. Misalnya biasanya orang jalan di tanah, ini jalan di udara. Maka ini sesuatu hal yang perbuatan yang di luar kebiasaan. Dan hal semacam ini layak tiru alaiha illallah. Pada dasarnya tidaklah bisa diwujudkan kecuali oleh Allah. Kecuali jika itu adalah bantuan setan. Wa idza jara, jika kemampuan luar biasa tadi terjadi pada seorang nabi, maka itulah yang disebut mukjizat. Contohnya tongkat berubah, betul-betul berubah menjadi ular. Dan ularnya betul-betul ular. Ini betul-betul ular, bukan kelihatan ular, namun betul-betul ular. Sebagaimana yang dialami oleh dan terjadi pada Musa alaihissalam. Demikian juga semisal mukjizat yang dimiliki oleh Isa alaihissalam. Berupa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, akmah. Wal abros, dan orang yang belang kulitnya. Menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Demikian juga berbagai macam mukjizat yang Allah berikan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Muhammad yang paling besar adalah Al-Qur'an yang agung ini. Yang ini a'jaza al-bashariyata kullaha. Yang telah Allah tantang semua manusia seluruhnya dan mereka tidak mampu. Bahkan jin dan manusia pun tidak mampu mendatangkan satu kitab semisal Al-Quran. Namun satu hal yang kita perlu diketahui, bahasanya mukjizat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beda dengan para nabi yang lain. Maka nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab sucinya adalah kitab suci dan mukjizat. Nah, lain halnya dengan para nabi terdahulu, kitab suci mereka bukan mukjizat. Mukjizatnya bukan kitab sucinya. Maka Tauratnya Musa alaihi salam itu kitab suci untuk Musa dan bukan mukjizat. Mukjizatnya tongkatnya. Mukjizatnya tongkatnya. Tauratnya bukan mukjizatnya Musa. Maka Isa mukjizatnya usapan tangannya. Dan Injilnya Isa bukanlah mukjizatnya Isa. Namun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya yang paling besar, yang paling hebat adalah kitab sucinya. Adapun jika khariqul ada hal yang di luar kebiasaan itu terjadi pada tangan seorang hamba yang saleh, bertakwa dan beriman, maka ini disebut karomah dari Allah Azza wa Jal yang Allah berlakukan pada tangan atau kemudian tangan hamba saleh tersebut. Dan karomah itu terjadi biasanya karena dua faktor. Yang pertama, lihujatin fiddin, untuk hujah membela agama. Menunjukkan benarnya ajaran sang nabi yang diikuti oleh orang saleh ini. Untuk kemudian sebagai hujah, sebagaimana ada orang yang berkata kepada Khalid, kami akan masuk Islam jika engkau minum racun dan tidak apa-apa. Benarkah kalian akan masuk Islam kalau saya minum racun dan tidak apa-apa? Iya, kami akan beriman. Maka Khalid ibn Walid minum racun dan tidak apa-apa. Maka ini karamatul awliya li hujjatin fiddin, untuk kepentingan hujjah. Yeah. Atau imma li hajatil muslimin, boleh jadi karena hajat kaum muslimin, sebagaimana karamah yang terjadi pada sebagian para sahabat, di mana mereka mau kemudian berperang harus melewati sungai besar dan tidak ada jalan ke sana kecuali harus lewat sungai ini. Akhirnya sang panglima yang merupakan sahabat, salah satu sahabat Nabi, kemudian sholat dua rakaat. Setelah itu mereka pun kemudian melewati sungai tersebut dengan kuda-kuda mereka, dan sedikit pun tidak ada air yang membasahi pelana-pelana kuda mereka. Maka itu lihajatil muslimin, untuk kebutuhan kaum muslimin. Contoh di antara contoh karamah adalah apa yang terjadi pada Maryam alaihi salam. Di anak Zakaria, ketika Zakaria masuk ke tempat mihrabnya Maryam, masuk menemui Maryam di mihrabnya, maka dia jumpai di tempatnya Maryam rizqan, ada rizki. Dan itu adalah rizki yang aneh sebagai penjelasan, sebagaimana penjelasan sebagian ahli tafsir, yaitu buah-buahan musim dingin padahal ketika itu musim panas, dan buah-buahan musim panas padahal ketika itu musim dingin. Maka Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, dan itu musim dingin, di tempatnya Maryam ada buah-buahan yang hanya ada di musim panas. Kapan lagi kemudian Zakaria masuk ke tempatnya Maryam ya, di musim panas, di sana terdapat buah-buahan dan hasil pertanian yang itu hanya ada di musim kalau ketika musim dingin, maka itu yang ada adalah di musim panas dan sebaliknya. Waya dan Maryam itu menghabiskan waktunya untuk beribadah di mihrab tersebut. Yang dimaksud dengan mihrab di sini tidak sebagaimana, bukanlah sebagaimana mihrab imam imam salat, namun yang dimaksud mihrab di sini wahwa makanul ibadah. Definisi mihrab di sini adalah tempat ibadah. Kadzalika, demikian juga yang terjadi pada Ashabul Kahfi, berupa tidur yang panjang, dan mereka bertahan dalam keadaan mereka, ternyata bumi tidaklah memakan badan mereka, dan tidaklah terjadi pada kehidupan mereka hal yang rusak. Maka ini adalah di antara contoh karamah para wali atau orang soleh. Kemudian yang ketiga, karamah jenis yang ketiga, atau kemudian kemampuan hal yang luar biasa jenis yang ketiga. Maka hal yang luar biasa atau kharikunil adah, jika itu terjadi pada Nabi, maka itulah mukjizat. Jika itu pada orang soleh, maka itulah karamah. Kemudian yang ketiga, mayajri, apa yang terjadi, dan itu mirip dengan kemampuan-kemampuan luar biasa yang terjadi pada orang-orang kafir. Fahada tu'tabar min af'ali syayatin, maka ini adalah perbuatan setan. Ini ulah setan. Fahada tu'tabar min syakwadat, maka ini adalah tergolong tipu-tipuan. Boleh jadi tipu-tipuan. Walhiyal, dan boleh jadi ini tipu-tipuan. Wasihir takhyili, dan di antara bentuk tipu-tipuan adalah sihir imajinatif. Dan sihir imajinatif. Kemungkinan yang kedua, min a'mali syayatin. Ini kelakuan setan, ini kelakuan jin. Ini kelakuan jin. Dia bisa terbang karena digendong jin. Dia bisa jalan di atas air ya, karena dituntun sama jin. Wastikhdamuhum, dan karena menjadikan setan sebagai khodam. Menjadikan setan sebagai khodam, sebagai pelayan, maka dan dibawa pergi oleh setannya kemana dan kemana, sehingga kelihatan bisa menghilang dan sebagainya. Maka itu dua kemungkinan, boleh jadi itu tipu-tipuan, trik, akal-akalan. Ya, kemungkinan yang kedua, ya betul terjadi dia, ya, maka dia betul-betul terbang, dia betul-betul jalan di atas air, dan itu bukan tipu-tipuan, namun karena bantuan setan. Ada dua kemungkinan. Kenapa setan melakukan demikian? Untuk merusak akidah manusia dan memberikan bahaya pada mereka. Dan ini sedikit pun bukan karoma. Semisal contohnya orang yang bisa terbang di udara atau berjalan di atas air, dan dia adalah orang yang bejat. dan bukanlah orang yang soleh dan taat, maka ini adalah ulah setan. Tatkala mereka, dukun dan tukang sihir ini, mendekatkan diri kepada setan dengan melakukan kekafiran dan kemusyrikan, lalu setan memberikan pelayanan. Caranya, setan kemudian gendong orang tersebut di udara, sehingga dia bisa terbang di udara. Atau kemudian digandeng, sehingga setan berjalan gandeng mereka di atas air, sehingga kelihatan mereka berjalan di atas air. Ini tiga jenis ya, hal-hal yang khariqunil ada, hal-hal yang di luar kebiasaan. Ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karamah, dan ada yang namanya perdukunan dan sihir. Yang ini boleh jadi itu adalah tipu-tipuan, akal-akalan, dan boleh jadi satu hal yang nyata terjadi namun karena servis dari jin dan setan terhadap orang-orang yang bersedia mempertuhankan dan menyembah-nyembah jin dan setan. Demikian kita lanjutkan batal isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baqda'ana alhamdulillahirabbil alamin.